Qalampirdan gapiramiz. Turkfond bozori bu yil dunyodagi eng yaxshi ko'rsatkichlarga erishgan birja hisoblanadi. Bu haqda kecha 22 noyabr kuni Bloomberg agentligi xabar berdi. Unga ko'ra, Borsa Istanbul 100 indeksi joriy yilda lirada 150%ga, dollarda esa 80%ga o'sgan va bu 1999 yildan beri eng yaxshi natijadir. Turkiya qimmatli qog'ozlari bu yil dunyodagi eng yaxshi ko'rsatkichlar bo'ldi, deyiladi agentlik xabarida. Bloomberg'ning qayd etishicha, bu holat Turkiya hukumatining pul kredit siyosati bilan bog'liq bo'lib, u boshqa ko'plab mamlakatlardan farqli o'laroq qimmatli qog'ozlarni qayta moliyalashtirish stavkasini pasaytiradi. Shuningdek, yuqori inflyatsiya sur'atlari bilan ham bog'liq. Real foiz stavkalari masalasida jiddiy o'zgarishlar bo'lmasa, investorlarning turk aksiyalariga qiziqishi davom etadi, deya agentlik so'zlarini keltirgan Strategy Portfolio xodimi Burak Çetinçikar. Turkiya aksiyalarining yuqori daromadlari 2023 yilning o'rtalariga qadar davom etishi mumkin. Sardis Research Consulting asoschisi Evren Krikoğlu Bloomberg agentligiga bergan intervyusida qimmatli qog'ozlar inflyatsiyasi pasaygan taqdirda ham kelgusida yilning birinchi yarmida jozibador bo'lib qolishi mumkinligini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.